decorum non sedit, et in catara pestilentiae non sedit. Sed in lege Domini voluntas eius, et in lege eius meditabitur die ac nocti. Et erit tantum limium cor plantatum et secus de cursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suum. Et folium eos non defluet, et omnia quae conque faciet prosperabuntur. Non sic impii, non sic, sed tantum pulvis cum proici ventus affacie terre. Id eo non resurgant impii in judicio, neque peccatores in concilio justorum. Quod eam novit Dominus viam justorum, et ite impiorum peribit.